Apokalipsa, apokalipsa.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. I u ovom 102. izdanju emisije govorimo o filmu. Sedmog decembra navršilo se 70 godina od napada na Pearl Harbor, što je i povod da čujemo šta je o filmu Pearl Harbor za našu emisiju prije 10 godina, tačnije 20. januara 2002. godine, govorio Aleksandar Janković.
Decembra u ranim jutarnjim satima japanski avioni su nadleteli Pearl Harbor.
Dok se moja grupa pripremala za napad, drugi su napadali. Većina je uspijevala da izbaci bombe tek poslije trećeg pokušaja. Baš kada smo prelazili u drugi napad, izbila je ogromna eksplozija na bojnim brodovima. Stub tamno-crvenkastog dima podigao se na 1000 metara visine. Izgleda da je došlo do eksplozije brodske municijske komore. Detonaciju sam osjetio čak i ja u svom avionu koji je bio udaljen nekoliko milja od luke. Kada smo prešli u borbeni kurs, osuvala se na nas jaka koncentrična artiljerijska vatra. Međutim, ovaj put je vodeći avion uspio. Ostali bombarderi iz grupe slijedili su ga i pravovremeno izbacivali bombe. Ja sam kroz otvor na trupu promatrao padanje 4 bombe. Cilj, 2 bojna broda, vezena u četvorovezu, jedan pored drugoga, nalazio se pred nama. Bombe su postajale sve manje i manje i najzad nestadoše sa vidika. Zadržao sam dah sve dok se na lijevom brodu ne pojaviše 2 tanka stuba dima. I tada viknuh, 2 pogotka. Kad pancirna bomba, opremljena vremenskim upaljačem, pogodi cilj, rezultat se gotovo i ne opaža sa tako velike visine. Sa druge strane, promašaji se sasvim dobro uočavaju, jer na vodenoj površini stvaraju koncentrične krugove. Bio je pogođen bojni brod Maryland.
7. decembra u ranim jutarnjim satima japanski avioni su nadleteli luku Pearl Harbor, bisernu luku na Havajima, i uništili američku pacifičku flotu. S tim, Sjedinjene Američke Države su ušle u Drugi svjetski rat. A 60 godina i jedan mjesec nakon napada na Pearl Harbor, danas se u vrijeme kada nas je u septembra ove godine zadesilo isto iznenađenje, međutim ovaj put na čisto američkom tlu, iako su i Havaji Američka Država, govorimo o tom događaju koji je nesumnjivo kao i ovaj danas u svoje vrijeme promijenio svijet. Radilo se o katastrofi, ne bombardovanju, ne bici, ne izgubljenom oružju i ljudima, nego o katastrofi koja je sobom, kao i ono što se u isto vrijeme dešavalo u Europi, promijenilo pogled na svijet, promijenilo pogled na ljudski život, ubrzalo ljudsko življenje i koje je konačno porodilo ono što znamo kao svijet druge polovine 20. vijeka. Naravno, vi znate da je promocija filma Pearl Harbor u Beogradu bila, kao što ćete čuti od naše Aleksandra Jankovića, 12. septembra. Neobično i bizarno, kako za Ameriku, tako i za nas. U samom filmu, u kome se ove godine naravno mnogo govorilo, čućete od Aleksandra Jankovića. A o samom događaju, od onog Japanca koji je napisao i uvodni tekst koji ste čuli danas, a koji je rukovodio napadom. I konačno, o tome kako je Amerika doživjela napad, čućete od možda najvažnijeg pisca koji opisiva Drugi svjetski rat, Jamesa Jonesa i njegovog romana From Here to Eternity, Odavde do vječnosti. Poznat po filmu za koji je Frank Sinatra dobio Oscar, a nama i po citatu i recikliranju tog naslova kod Nick Cave-a, naime njegov najšveniji prvi album zove se From Here to Eternity, Od nje do vječnosti, inače iskorišteno u filmu Nebo nad Berlinom Wima Wendersa, ni malo slučajno, ni od Cave-a ni od Wendersa. Ova knjiga je govori o Robertu Ely Pruittu, američkom vojniku koji doživljava svako zlo koje se može doživjeti u vojsci na Havajima tokom godina koje prethode napadu na Pearl Harbor. Više o knjizi i njenoj filmskoj transpoziciji također od Aleksandra Jankovića. I konačno na kraju emisije čućete pjesmu koju piše Robert Ely Pruitt cijelo vrijeme, pjesmu Starog vojnika. Na Radio Svetigori smo u Djeci apokalipse, Djeci otkrivenja, u emisiji posvećenoj 60. godišnjici napada na Pearl Harbor. Njena osveta Pearl Harbora nije bilo bombardovanje Tokija, kao što je to prikazano u filmu, naime to je bila samo prva. Međutim, prava osveta došla je 6. augusta 1945. godine i nekoliko dana potom, kada su prve atomske bombe, i nadamo se jedine, pale na Hirošimu i Nagasaki. O tome ćete čuti od onih koji su je bacali. A ovo što čujete ispod, to je glavna tema iz filma Stanleya Kubricka Full Metal Jacket, ili Napunjeni okvir za pušku, kome je možda američki militarizam našao svoj puni izraz sredinom 80-ih. za one koji ne znaju, ako pogledaju malo bolje vojnike koji treniraju u filmu, prepoznaće članove ljubljanske grupe Laibach.
Djeca apokalipse.
Rano u zoru 7. decembra na gumovi nosači aviona stigli su na 200 nautičkih milja sjeverno od Pearl Harbora. Sat napada je najzad stigao. Nosači aviona okrenuše uz vjetar i u 6 sati prvi talas kojim sam ja zapovjedao poletio je s nosača aviona i uputio se prema cilju. U prvom talasu bilo je 183 aviona, bombardera, aviona za obrušavanje, torpednih aviona i lovaca. Ja sam sa svojim avionom bio na čelu formacije. Iza mene slijedili su na maloj udaljenosti 49 bombardera koji su bili neposredno pod mojom komandom. Svaki od njih nosio je jednu pancirnu bombu od 800 kg. Desno od mog aviona i nešto niže letjela je formacija od 40 torpednih aviona, poručnika bojnog broda Shigeharu Murate, a iznad lijevo formacija od 51 aviona za obrušavanje s komandantom poručnikom bojnog broda Kukuichi Takahashija. Avioni su nosili jednu običnu bombu od 25 kg. Iznad svih letjele su kao zaštita tri grupe lovaca od 43 Zerosa pod komandom poručnika bojnog broda Shigeru Itaja. Vrijeme nije bilo baš povoljno. Sjeverno-istočni vjetar jačine 20 čvorova prouzrokovao je velike talase. Leteći na visini od 3000 metara, mi smo se nalazili iznad gustog oblačnog pokrivača koji se spuštao do 1500 metara nad površinom mora. Jutarnje sunce koje se baš u to vrijeme pojavilo, zarumenjilo je istočni dio horizonta. Sat i 40 minuta poslije polijetanja s nosača aviona, trebalo je da budemo u blizini cilja. Mali otvori u gustim oblacima omogućavali su da povremeno vidimo okean. Odjednom ugledah kopno. Iznenada se pojavi, direktno ispod mog aviona, duga, bijela linija zapinušanog mora koje je udaralo o obalu. Bila je to sjeverna obala ostrava Oahu. Skrenuši desno prema zapadnoj obali ostrava, opazili smo da je nebo nad Pearl Harborom vedro. A odmah zatim ukazala nam se jasno luka preko centralne ravnice ostrava, nad kojom je lebdio tanak sloj jutarnje magle. Napeto sam gledao kroz durbin na brodove koji su mirno ležali na sidrištu i brojao ih. Da, bilo ih je 8. Ali naša nada da ćemo naići na nosača aviona konačno je iščezla. Nijednog nismo vidjeli. Bilo je tačno 7 sati 49 minuta kada sam naredio svom radiotelegrafisti da preda signal. Napad. Odmah je počeo da otkucava šifrirani signal. To, to. Grupa torpednih aviona počela da se spušta da bi lansirala svoje torpede, dok su lovci svom brzinom letjeli naprijed da raščiste s protivničkim lovačkim avionima. Takahashijina grupa aviona za obrušavanje uzimala je visinu i nestala sa vidika. Moji bombarderi napravili su krug prema Barbers Pointu, da bi uskladili svoje djelovanje prema planu napada. Nijednog neprijateljskog lovca nije bilo u vazduhu, niti se opažala protivavionska vatra sa kopna. Pošto je efikasnost našeg napada bila očigledna, to sam poslao u 7 sati i 53 minuta komandnom brodu Akagi Depešu. Uspješan iznenadni napad. Depeša je primljena na nosaču aviona, a zatim proslijeđena našoj komandi u Japan. Kasnije sam saznao da je radio depešu upućenu sa mog aviona primio direktno naš štab na nosaču aviona Nagato u zalivu Hirošima i generalštab u Tokiju. Napad je počeo bombardovanjem Hvilerfilda, poslije čega su odmah uslijedili napade aviona za obrušavanje na Hickenfield i na bazu na Ford Islandu. Iz bojazni da dim prouzrokovan napadima ne zamrači ciljeve, poručnik bojnog broda Murata skratio je napad svoje grupe i izbacio torpedo na bojne brodove usidrane istočno od Ford Islanda. Mnogobrojni vodeni stubovi podigli su se u luci kao posljedica eksplozije torpeda. U međuvremenu, lovački avioni su osigurali potpunu prevlast u vazduhu nad Pearl Harborom. Četiri neprijateljska lovca koja su uspjela da polete ubrzo su oborena. U 8 sati nije više bilo ni jednog neprijateljskog aviona u vazduhu, pa su naši lovci prešli na mitraljiranje aerodroma. ...54 bombardera iz drugog talasa bili su naoružani sa dvije bombe od 250 kg i 6 od 60 kg. Njihov cilj bile su vazduhoplovne baze. Grupa aviona za obrušavanje u sastavu 80 aparata bila je pod komandom poručnika bojnog broda Takashige Egusa. Nosili su bombe od 250 kg. Njihovi ciljevi trebalo je da budu nosači aviona. Kako njih nije bilo u luci, to je ova grupa izabrala ciljeve među onim brodovima koji su bili malo ili nimalo oštećeni pri napadu prvog talasa. Lovačku zaštitu drugog talasa sačinjavalo je 36 lovačkih aviona tipa Zeros pod komandom poručnika Saburo Shindo. Lovci koji su letjeli na začelju borbenog poretka okrenuše prema zemlji da bi u brišućem letu mitraljirali Pearl Harbor i aerodrome. Onda su naišli avioni za obrušavanje preko istočne brdovite obale i prešli obrušavanje. Oni su slijedili avion svog komandanta koji je radi lakšeg uočavanja imao crveno obojen rep. Gusti dim koji se dizao sa zapaljenih brodova i lučkih postrojenja uveliko je ometao napad, ali su avioni uporno nastojali da izvrše zadatak. Najveći broj bombardera koji je slijedio avione za obrušavanje koncentrisao se na Hickenfield. Ostatak je napao Ford Island i vazduhoplovnu bazu u Kaneohe. Da bi se oslobodili gustog oblačnog pokrivača, morali su letjeti na visini do 2000 metara. Uprkos tome, nijedan avion nije bio oboren od protivavionske artiljerije, iako je gotovo polovina od njih bila pogođena. Do 13 časova svi su preostali avioni iz obala talasa se vratili na nosače aviona. Od ukupno 353 aviona koliko ih je učestvovalo u napadu, samo se 9 lovaca, 15 aviona za obrušavanje i 5 torpednih aviona s posadama od 55 ljudi nije vratilo. Prema ovim razmjerno neznatnim gubicima, Amerikanci su izgubili 8 bojnih brodova, što potopljenih, što teško oštećenih, dakle praktično sve bojne brodove Pacifičke flote. Pored toga, neprijateljske vazduhoplovne snage, bazirane na ostrvu Oahu, bile su potpuno uništene. Nijedan američki avion nije napao japanske pomorske snage.
Djeca apokalipse.
Današnje sirene koje smo slušali u Djeci apokalipse, Djeci otkrivenja, nisu u vezi ni sa 11. septembrom, ni sa 24. martom 90. niti sa bombardovanjem Republike Srpske. Ovaj put je mnogo davniji događaj, napad na Pearl Harbor. Sa druge strane žice, Aleksandar Janković. Aleksandre, dobrodošao u radio u Svetigoru, opet Hristo se rodi.
Hvala, bolje vas našao, vajstin se rodi.
Da, ovaj ovako događaj, iako je 60 godina unazad, aktuelan je po mnogo čemu, ali ja ne bih rekao da je samo aktuelan po filmu i po bombardovanju Njujorka.
Da, da. Pa, ja mislim, mogu da se složim definitivno sa vama, ali još je recimo aktuelnija, da kažem, ironija koja se dogodila, to da je jugoslovenska premijera filma bila 12. septembra prošle godine, znači bukvalno jedan dan posle napada na World Trade Center, tako da prosto su se stvari pogodile na jedan bizar način, bar kod nas.
Da, i to kod nas, što je trostruko bizarno.
Apsolutno.
Naravno, očigledno je da Americi nešto značilo to, s obzirom na to da je, mislim da su američke kompanije koje su taj ogroman novac uložile u film.
Apsolutno, da.
Radi se o valjda jednom od najskupljih filmova u istoriji.
Pa jeste, interesantno da definitivno jedan od najskupljih, pošto koliko sam ja razumeo da je taj producent Jerry Bruckheimer i reditelj Michael Bay da su hteli da ponove recimo uspeh Titanika pre nekoliko godina, snimajući jedan klasičan melodramski film koji ima, da kažem, ratnu priču, ili da kažem ratni film koji ima melodramsku priču, koji zaista apsolutno, da budemo realni, nije loš. Sad, meni lično nije smetala ni dužina, ni film koji je odlično i režiran, i pogotovo te ratne scene, koliko mi je zasmetao taj drugi deo, oni su faktički posle dva sata, Pearl Harbor je bio srušen, napadnut, međutim oni su film produžili do 45 minuta, gde su Amerikanci napravili odmazdu bombardujući Tokio, i tu se realno film završava. Znači, jedna panegirika, što su rekli u filmu, probuđenom gigantu, probuđenom divu, koji je kasnije, jel tako, mislim, postao najveća, da kažem, i nacija i zemlja posle Drugog svjetskog rata.
Da, iako je jedina realna osveta tome bilo bacanje atomske bombe na Hirošimu i Nagasaki.
Pa jeste, da, slažem se definitivno, ali oni su sve vreme hteli da postoje to što istorijski jeste istina, mislim da su Japanci zaista to napravili taj napad, mislim, veoma mučki, da kažem, iza leđa, neočekivano, što je istorijski, mislim, je jednostavno tačno, ali umjesto da ostanu na tome, da ne kažem da snime svoj kosovski boj, da prosto pokažu da su jednostavno izgubili i bili zatečeni na spavanju, kako god hoćete, oni su ipak produžili taj film i pokazali
da
tu neku patriotsku patetiku koja jednostavno nije bila potrebna.
Da su u stanju da se osvete.
Apsolutno, apsolutno. A to znamo, mislim, svi.
Da, interesantno je, recimo, zapažanje našeg stručnjaka za književnost, Predraga Lazarevića, Banja Lučanina, inače,
da?
Koji, recimo, govori da se na drugom primjeru, ali isto tako značajno, da se po prvi put u srpskoj književnosti pojavljuje motiv stvarne osvete.
Da.
U partizanskoj književnosti Drugog svjetskog rata.
Da.
A to je očigledno od nekog naučeno.
Pa, interesantno, da, to nisam znao. Pa da, svakako, mislim, jednostavno film, neću da kažem da je rđav zbog toga, ovaj film o kojem smo pričali, ali fakat da je ta ono osveta, što vi kažete, i u partizanskoj književnosti, uopšte u partizanskim filmovima, zaista bode oči, kao i cela ta priča o osveti, znači da je film iz jedne ideje prešao u jednu sasvim drugu, nepotrebnu ideju i mogu da kažem upropastio taj prvi utisak.
Da, to je interesantno, izgleda bio opšti duh Drugog svjetskog rata.
Da.
Znači duh osvete koji se tu negdje krije iza ugla.
Pa, mogu da se složim, da, definitivno.
Da, ja sada da se sjetimo zajedno jednoga, nekoliko drugih umjetničkih dijela, u stvari, koji ističu iz jednoga, koje također se dešava na Havajima u vrijeme 41. godine, znaš. Naime, to je čuveni roman Jamesa Jonesa, Od sada do vječnosti.
Da, to je kod nas bilo odavno večnosti. To je, pa verite, evo, baš konkretno sam pokušao da uporedim, to je definitivno odličan film, jer je ceo taj stari Hollywood zaključno sa tim što se zove novi Hollywood, to što je Pajkić propagirao u filmu Svetlo u tami, znači realno sa rediteljima, tipa poslednji reditelji.
Da, De Palme i...
Da, Cameron i svi ostali. Znači realno ovaj novi Hollywood je nešto sasvim drugo i da kažem izopačeno. Ali ovaj film o kome pričamo...
Znači hoćemo reći slušalcima da je po knjizi Jamesa Jonesa From Here to Eternity, koji je 50 i neke urađen čuveni film.
Ali definitivno mislim on je značajan zbog toga, o tome što mi pričamo, da je on prati jednostavno život američke vojske na Havajima i u poslednjih 5 minuta se dešava napad.
Vowed your love from here to eternity, a love so true it never would die. You gave your lips, gave them so willingly. How could I know your kiss meant goodbye? Now I'm alone with only a memory. My empty arms will never know why.
Koji dolazi kao smak.
Apsolutno. Ali definitivno je, kažem, i fokus i ideja i sve bilo je potpuno drugačije od ovoga.
I taj roman je, ako ćemo iskreno, neki začetnik bit književnosti. Mnogo više nego politički korektna književnost.
Jeste, slažem se. Mislim, toga što ste vi rekli da je roman definitivno začetnik, tu imamo i neki od, da kažem, Montgomery Clift, koji je, mogu da kažem, po meni značajniji i od Branda i od sve te plejade
naduvani, da.
Metod, da, kod uopšte tako se zove škola metod,
mm-hmm.
Da je on potpuno zapostavljen, to je priča jer znamo da je Oskar otišao u ruke preko Sinatri,
da.
I Donny Reed, ali je zbog toga, jer je Montgomery Clift definitivno paradigma toga, znači ću kažem, bitni ženstvo, a sve tog pokreta 50-ih i 60-ih u Americi i u stvari više 50-ih.
Da.
Ali ovaj ima definitivno i taj boks i uopšte.
Da, i ne samo to, i onda recimo tu je analogija sa recimo Kerouakovim fascinacijom Charlie Parkerom.
Da,
ovde
da.
Je fascinacija Django Reinhardtom.
Pa taj ceo bohemski deo filma, znači, upravo sam to hteo da kažem, da, mogu da kada, definitivno.
Da, onda on cijelo vreme, junak romana koji se zove Robert E. Lee Pruitt, što je već samo po sebi fascinantno, znači on je pobunjenik, outlaw po definiciji.
Apsolutno.
On cijelo vreme piše jedan blues starog vojnika.
Da.
Što je opet ta nova fascinacija crnačkom kulturom, mješavinom koja nastaje između crnaca i bilaca, u krajnjoj liniji on je trubač.
Ali to ste lepo rekli, da jednostavno cijela ta holivudski filmovi koje mi definitivno volimo i koji su najbolji filmovi svih vremena, imaju tu podelu na heroje i heroje otpadnike. Toga trenutno nema u Hollywoodu posljednjih 10, da kažem 15 godina. Tu se definitivno znalo da je Montgomery Clift heroj otpadnik, znači neprilagođen kao što je su likovi Johna Wayne neprilagođeni, kao što je Shane neprilagođen, kao što je napravio i prljavi Harry neprilagođen, ali definitivno i heroj. E sad, tu vrstu identifikacije tog nekog podteksta i u filmu i u književnosti ne pričamo, ali u filmu toga nema. Nažalost, toga, mislim, u filmu Pearl Harbor zaista nema i neću da kažem da mi je žao, ali mogu...
Ali nema.
Da.
Ali nema.
Nema, tačno.
Da, inače njega toga u suštini već nije bilo. Ne znam da li se sjećaš, negdje krajem 70-ih, početkom 80-ih je From Here to Eternity urađeno kao serija.
Da, mislim da se zvao, ili ne znam da li se zvao isto Pearl Harbor, ali se nešto da.
Isto
da.
Tako se zvalo se Odavde do vječnosti. I
da,
mislim da je imalo jedno 6 epizoda.
Da.
Ali već nije bilo ovoga o čemu se govorilo u knjizi.
Da.
Nema outlava.
Pa da, nažalost, vidite, ta, ako pričamo o istoj stvari, a pričamo, to je ta Amerikana, znači, ta neka definitivno duhovna Amerika o kojoj vi pričate, o kojim filmovima i koji pričamo o književnosti i najpre o rock'n'rollu, definitivno je jako odmah Hollywood, samo taj Sundance festival, to znači ti drugorazredni, to je filmovi koji nisu dotirani iz Hollywooda, prate tu priču. Nažalost, Hollywood koji je bio perjanica tog pokreta i koji na kraju krajeva je ustoličio ceo taj pokret Amerikane, to se izgubilo. Znači, posljednjih 15-20 godina Hollywood više nije, ali apsolutno nije ono što je nekada bio, nažalost, što ne znači da neće postati.
Da, što znači da nema filmova kao što je bio The Big Red One, Samuela Fillera.
Apsolutno, recimo. Da, slažem se, definitivno.
Da, jedna oda američkom duhu.
Pa jedan, da, i jedan od možda najvećih antiratnih filmova svih vremena, apsolutno, to je veliki film.
Da, koji zaista, i da bude stvar smješnija, kada smo svi došli na Kosovo 99. tamo smo zatekli nikoga drugoga nego The Big Red One, veliku prvu pješadijsku diviziju.
Savršeno, da.
Da, što znači da...
Jesu oni gledali taj film?
Bojim se da samo oficiri znaju, inače su oficiri su obrazovani, ali kad se radi o vojnicima...
Da, odlično.
Bojim se da ne znaju ni šta znači The Big Red One.
Pa dobro, taj film je kod nas bio jako popularan, ali verujte da su u svetu, mislim konkretno u Americi, pošto opet i Fuller bio otpadni kao i Peckinpah na kraju krajeva, tako da sa tom filmu nažalost u Americi jako malo zna. Mislim, smatra se više umetnošću nego zabavom, što je plus ovde, ali definitivno minus tam.
Da.
Da bi uspeli da sagledamo, pa čak ni tada nam stvari neće biti do kraja jasne. Ali sad što vi kažete, što povežemo taj napad, onda i ovaj napad na Kosovo i na Srbiju i definitivno, mislim, kad je bila beogradska premijera, mislim, sve, ništa to nije slučajno, čini mi se, da definitivno nije.
Da, sve to ima jedno, to piše jednu drugu istoriju koju će valjda neko uman od umjetnika da jednom sagleda.
Pa, nadam se, da.
I da nam je kondenzovano, da, u nekom dijelu, a da vidimo kad će to biti to.
Vidjet ćemo.
Neko će morati.
Morat će.
E, dobro, Aleksandre, hvala i čujemo se.
Hvala i vama, prijatno. Top of mind.
Djeci apokalipse, djeci otkrivenja, to čuli ste prvom uvodnu riječ jednog od japanskih oficira koji su predvodili napad na Hirošimu. Njegovo ime je bilo Mitsuo Fushida i on je posle rata proveo mnogo vremena putujući po svijetu i govoreći onom što je smatrao sopstvenim zločinom. Isto tako je to učinio major Izerli, koji je komandovao izviđačkim avionom koji je odredio Hirošimu kao metu svoga napada. U tom čudnom sklopu između ta dva čovjeka zbiva se ovo o čemu govorimo danas. Napad na Pearl Harbor i ono sve što se desilo potom. Fushida je, kako su rekli danas, postao jedan od neumornih, energičnih misionara mira. On putuje po čitavom svijetu, drži predavanje, upućuje apele, ustaje protiv ratnih prijetnji i navodi svoj slučaj kao primjer kako rat psihički razara i opterećuje ljudsku ličnost. U međuvremenu čuli smo kako The Cult izvode pjesmu Doors of Wild Child. U sredini razgovora sa Aleksandrom Jankovićem smo čuli pjesmu Franka Sinatra From Here to Eternity, Odavde do vječnosti, naslovnu numeru filmu u kom je sam glumio, kako smo čuli, dobio Oscar. A na kraju smo čuli Nika Kejva kako to parafrazira sa svojom From Here, Odavde, od nje do vječnosti, parafrazira tu temu iz 60.
Burns in the street, lies of the street and roaming dogs in heat. Rabid foaming, a beast caged in the heart of the city. Is everybody in? Is everybody in? Ceremony's about to begin. The body of his mother rotting in the summer ground. He fled the town.
Yeah.
Went down south and crossed the border. Yeah. Left the chaos and disorder back there over his shoulder.
Apokalipsa.
Ujutro velikog dana nije Milt Varden zapravo rano ustao, već uopšte nije bio ni pošao u postelju. Kada je Karen oko 9:30 došla kući, sratio je onu plavo sidro, nekako nejasno osjećajući da bi ondje mogao naći previta. Karen ga je opet upitala za Pruita, pa su dugo o njemu razgovarali. Pruita nije bilo u baru, ali naišao na starog Petija i Poglavicu. Pet je pomogao Poglavici da proslavi posljednju noć u baru prije nego što se vrati u svoj glavni štab kod Čoja. Već su izvršili svoj bombarderski napad na bordele i sručili svoj teret na New Congress gospođe Kiefer. Kada je Charlie Chan zatvorio plavo sidro, sjedoše sva četvorica u zadnju sobu da igraju poker za penije i da piju Charlie viski. To je uvijek bila dosadna igra. Charlie nije imao ni pojma o pokeru, ali im je viski davao uz nabavnu cijenu, a ako bi adikovali, on bi ih čak i počastio, premda i sam vrlo malo pio. Osim Vardena i Baldi doma, bio je Stark jedini čovjek koji je prošle noći nije bio kod gospođe Kiefer, no i on je bio pijen. Dok su bili vani u Hanauma Bayu, Stark je našao ljubavnicu negdje kraj mornaričke radiostanice Vajlupe. Nekoliko ljudi je vidjela. Bila je divlja živahina, žarkih očiju od one vrste spremne da radi sve, ali Stark nije govorio o njoj. Zato jedva i učestvovao u razgovoru za stolom, ali ih je slušao. Od one noći u Beaconfieldu nije progovorio sa Vardenom, osim službeno, ni jednu riječ. Za stolom je ignorisao Vardena, a Varden je ignorisao njega. Varden je upravo pošao da po drugi put donese jaja i tost. Kada bi bio pijen, uvijek bi imao neutoljivi apetit. Kada je odjednom eksplozija zatresla, zemljište da su šoljice na stolu zazveketale, a zatim kao da se otkotrljala niz kasarski krug, kao nekakav orijaški talas u oluji. On zasta na vratima koje su vodilo u prostoriju za kuvarske pomoćnike i pogleda nazad u trpezariju. Te se slike sjećao cijelog svog života. Trpezarija je potpuno utihnula. Svako je prestao jesti i zagledao se u svog susjeda. Vjerovatno su to mine u Wellerfieldu, neko će oklijevajući. Čuo sam da ondje čiste zemljište za novo uzletište za lovačke avione, doda drugi. Činilo se da je to sve zadovoljilo. Nastaviše jesti. Varden začu sve jači smijeh koji je nadglašavao zvuk gladnog zveckanja noževa na tanjirima. Okrene se i uđe u sobu za kuvarske pomoćnike. Niz ljudi koji su dolazili po jelo još uvijek je prolazio kraj obje tave. Odlučio da će ovaj put zaći iza kuvarevog stola za posluživanje kako ne bi previše upadljivo kršio red. U tom trenutku začu se druga eksplozija. Mogao je čuti kako izdaleka ispod zemlje juri prema njima, a onda prije nego što se mogao i pomjeriti bila je već ovdje. Šoljice i tanjiri na policama zazeckaše. Zatim sve utihnu. Mogli su čuti kako se grmljavina udaljila prema sjeveroistoku u smjeru igrališta za ragbi 21. pješačkog puka. Ispruži ruke da položi tanjir na najbliži sto. Oprezno ga je držao objema rukama da se ne razbije, čestitajući sam sebi zbog svoje prisutnosti duha. Zatim se okrenu prema trpezariji, još uvijek praćen pogledom obojice kuvarskih pomoćnika. Pošto se ispod tanjira nije nalazilo ništa, on pade na pod i razbi se, ali to niko nije čuo, jer im se već približavao treći talas eksplozije, prošavši ispod njih, pa poletjevši dalje, ostavljajući za sobom sve u zveckanju, upravo kada je Varden opet stigao do podoficirskog stola. Evo ga, reče neko jednostavno.
Long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so, now do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Well, I know that you're in love with him, 'cause I saw you dancing in the gym. Off your shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck the day the music died. I started singing, bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, this will be the day that I die. This will be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from you and me. Oh, and while the king was looking down, the jester stole his thorny crown. The courtroom was adjourned.
Daj mi malo tvoje kafe, reče Stark promuklim glasom iza njega i pruži mu šoljicu. Moja šoljica prazna. Okrenu se da mu da šoljicu, a kada se okrenuo nazad prema cesti, ugleda nekog visokog, vitkog, crvenokosog dječaka, koga prije nije bilo ovdje, kako trči ulicom prema njima. Crvena kosa mu je lepršala kod svakog koraka, a koljena je dizao gotovo do brade. Činilo se da će se svakog trenutka izvrnuti na leđa. Šta je crveni? Dovikne mu Varden. Šta se dogodilo? Sačekaj trenutak, šta je? Crvenokosi dječak nastavio i sve snage trčati niz ulicu. Oči mu se bijelo i divlje iskolačiše. Japanci bombarduju Willerfield, doviknu preko ramena. Japanci bombarduju Willerfield. Vidio sam crvene krugove na krilima. I dalje je trčao sredinom ulice, a onda se odjednom iza njega začu grmljavina motora, postajući sve jača. Zatim se iza drveća pojavi avion. Varden i svi ostali su vidjeli kako se približava. Varden je još uvijek držao bocu sa mlijekom na ustima. Iz kljuna aviona prodre dvostruko crvenkasto svjetlucanje. Aparat poleti prema njima. Spusti se, opet se uzdigne i nesta. Šljunak u asfaltu ispod Vardenovih nogu stade u dugačkoj savijenoj liniji iskakivati iz pločnika ulice. Zatim se iznad trave pojaviše mali oblačići prašine. Konačno, cijela pruga cementa ispadne iz zida ograde zgrade, sve gore do krova i nazad do trave u obliku slova S. U zakašnjaloj reakciji potrčaše ljudi nazad prema vratima, pošto je avion već nestao i odmah se opet naguraše na ulicu, pri čemu su oni zadnji gurali prednje prema naprijed. Varden je mogao iznad ulice između drveća opaziti daljne avione u blizini oblaka dima. Svjetlucali su srebrnasto poput ogledala. Neki avioni posadoše odjednom veći. Boljela ga je glava jer ga je pogodio odlomljeni kamen. Malo dalje niz ulicu ležao je crvenokosi dječak usred pločnika ispruživši ruke i noge. Niz pogodaka na pločniku vodio je prema njemu, nastavljao se iza njega i onda prestajao. Varden se nalazio iza poglavice i iza Riddle Tridwella, uz unutrašnju ivicu ograde, kada doletiše novi avioni. Bila su dva i letjeli su jedan iza drugog. I oni su, kao i onaj prvi, doletjeli sa sjeveroistoka. Varden se baci na krov kraj poglavice. Dolje trubač presta sa trubljenjem i ponovo potrči pod trem ČTF. Upravo nasuprot njima na krovu zgrade štaba nalazila su se samo dva čovjeka. Varden ih je mogao jasno razabrati. Jedan od njih bio štabski vodnik, veliki John Detterling, mobilizovani trener fudbalera. Veliki John je imao vodom hlađeni mitraljez kalibra 30 bez postolja. Držao ga je u pregibu lijeve ruke, a desnom je pucao. Kada bi opalio rafal, povratni udarac odbacio bi ga duž čitavog krova. Avionski mitraljezi prorezali su dvije stope široke brazde poprijeko po cijelom krugu kasarne, zatim uza stijene i preko krova ČTD. Iznad brazda uzdigli su se oblačići prašina koji su izgledali kao tragovi kola kroz pašnjak. Varden se toliko morao smijati velikom Johnu Detterlingu na krovu štabne zgrade da nije mogao pucati. Ovaj put orijaš umalo što nije pao u dvorište i gotovo da nije svojim mecima sam prorešetao krov. Onaj drugi čovjek se opreza radi zaklonio za dimnjak, tako da se dimnjak nalazi između njega i Detterlinga, a ne između njega i aviona. Pogledajte to kučkinog sina, reče Varden kada je uspio obuzdati smijeh. Dolje su ljudi iz jedinice za punjene dotrčali u dvorište da pokupe šažere za vrijeme zatišja, a i trubač je ponovo potrčao svom megafonu. Cijelo ga vrijeme gledam, reče poglavica Čate. Taj kučkin sin je pijen kao top. Bio je noćas kod gospođe Kifer kada smo i mi bili ondje, Pit i ja. Nadam se samo da njegova žena neće za to doznati, dobaci Varden. Morao bi dobiti odlikovanje, reče poglavica još uvijek se smijući. Vjerovatno će ga i dobiti, nakezi se Varden. Kasnije se ispostavilo da je zaista dobio odlikovanje. Štabni vodnik John Detterling dobio je srebrnu zvijezdu za besprimjernu hrabrost pred neprijateljem. I opet doletješe tri aviona svrstana u obliku klina. Vaden potrči nazad do pecovog dimnjaka. Veselo zaurloše i otvoriše vatru. Vaden je pucao iz puškom mitraljeza, postavivši ga na ugao dimnjaka. Posmatrao je tragove svojih metaka koji su se gubili u oblaku dima drugih metaka oko prvog aviona. Najprije je vidio kako snop putanje zahvata prednju stranu aviona, zatim rep. Avion zadrhta poput čovjeka koji se pokušava izvući iz hladnog tuša. Čovjek na upravljačkom sjedištu dva puta poskoči u vis kao da se opekao na vrućoj peći. Vidjeli su kako je nemoćno podigao ruke u vis kao da želi njima otkloniti tanad. Na krovu zaori pobjedonosno klicanje. Otprilike stotinu jardi iza kasarni poče se mali Zero naginjati na krilo. Svi su nijemom i napetom pažnjom promatrali što se događa. Avion je u dugačkom luku kliznuo u dubinu i pao na go ragbi igralište 19. pješadijskog puka. On je odmah planu. Iz kruga kasarne uzdiže se gromko, radosno urlanje. Ljudi stadoše bacati kacige u vazduh, lupati se međusobno po ramenima, kao da je vojska u fudbalskoj utakmici protiv sveučilišta Notre Dame postigla go. Poručnik Ross nestaje ispod trema prema skladištu. Sa jugoistoka je dolazio jedan jedini avion. Vatreni štit oko zgrade otvori se urlajući i ovi avion. Činilo se nemoguće da bi kroz tu vatru mogao proći neoštećen, ali ipak je prošao. Tik iza njega, leteći prema sjeveru, iznad avenije Vienije, iz zgrade glavnog štaba doleti još jedan avion. Štit se okrenu u novi pravac, a da ljudi uopšte nisu skinuli prste sa obarača. Odmah eksplodira rezervoar aviona. Upravljačevo sjedište ovise plamenom. Leteći još uvijek punom brzinom, avion se savje udesno i poče padati. Kada se pokazao trbuh i lijevo krilo aviona, ljudi na krovu mogli su u jarkom sunčanom svjetlu jasno razabrati plavi prsten sa bijelom zvijezdom u sredini. Onda je avion nestao kroz nekoliko drveća koje su mu strgla krila, dok je trup nastavio svoj put punom brzinom i tresnuo zemlju pred kućom nekog nesretnog oficira, leteći još uvijek punom brzinom pa eksplodira. Svi su to gledali. To je bio i jedan od naših, reče Riddle Tridle, tihim piskutljivim glasom. To je bio američki avion. Yeah.
o budjeti apokalipsi cijelo vreme o Pearl Harboru, znači na japanskom napadu koji je bio decembra 1941. godine i s kojim su Sjedinjene Američke Države ušle u drugi svjetski rat. Čuli smo kako je to izgledalo iz usta jednog japanskih oficira, čuli smo kako je to pisao James Jones u svom čuvenom romanu Od sada do vječnosti.
Djeca apokalipse.
Some of you young folks been saying to me, "Hey, Pops, what you mean? What a wonderful world. How about all them wars all over the place? You call them wonderful?"
U ponedjeljak primih posljednju platu. Vojnik više nisam. Čitavu hrpu dali su mi novca. Toliko da me zabolješe džepovi. Više novca nego što mi treba. Pjesma starih vojnika. U utorak ponesu svoj novac u grad. U najmi sobu s bračnim krevetom. Sutra ću potražiti posao. Večeras mogu i umrijeti. Ne smijem gubiti vrijeme. Pjesma starih vojnika. U srijedu navališ na barove. Prijatelji me podigoše na ramena. Nađoh malu kinesku mješanku. Zaklala se da me neće napustiti. Pjesma starih vojnika. U četvrtak se probudih mamuren. Glava mi je upravo pucala. Posegoh u džepove pantalona. Svi su bili prazni. Djevojka me opljačkala do gole kože. Pjesma starih vojnika. U petak opet krenu gradom. Zamolih da mi poklone čašu piva. Prijateljima ni traga ni glasa. A barman reče, gubi se, topli brate. Šta uradi zatim, nikakvo čudo nije. Pjesma starih vojnika. Svu subotu zatvor bijaše hladan. Stojeći na klupi, gledao sam dolje, kroz rešetke na ulicu, na ljude što srećni izađeše da se zabave. Čini mi se da je vrijeme da donesem odluku. Pjesma starih vojnika. I tako u ponedjeljak potpisah opet, pomalo tužan i teška srca. Zajedno sa novcem nesta i planova u torbi lukave bludnice. Čini se da momci uvijek guga. Pjesma starih vojnika. Čujte vi novaci šta ću vam reći. Ne dajte da vas bace u zatvor. Bolje da ste mrtvi ili da se obavežete na 30 godina. Pred komisijom tuga me hvata. Pjevam pjesmu starih vojnika.
Another to treat you like a brother. Someday you'll be sorry, dear. Treat you like a brother. Oh, someday you'll be sorry, dear.
Prevodom pjesme starih vojnika završavamo današnje 102. izdanje emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja. Na pažnji vam zahvaljuju Vladika Lipljanski, gospodin Jovan i studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.